Salom azizlar. Muqaddas kalomni o'rganish uchun bir qancha usullar mavjud. Muqaddas kalomni o'rganishga doir bir qancha qo'llanmalar ham bor. Muqaddas kalomni yaxshi o'rganishning yo'llaridan biri bu aniq savollar so'rashdir. Turli usullar turli savollarni so'rashdir. Agar siz biroz to'xtab oddiy savollar so'rasangiz, ko'proq narsa o'rganasiz. Kim, nima, qachon, qayerda, nima uchun va qanday? Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Lekin mukammal qonunga, Xudoning erk beruvchi qonuniga yaqindan qarab, unga qat'iy amal qilgan kishi, ya'ni unutuvchan tinglovchi emas, balki ishni bajaruvchi kishi o'z yo'lida baxtiyor bo'ladi. Xudo kalomida yashashning yana bir yo'li bu uni eslash orqalidir. Sizning eslash qobiliyatingiz Xudo tomonidan berilgan hadiyadir. Siz mening xotiram yomondir deyishingiz mumkin. Ammo haqiqat shuki, sizning yodingizda millionlab o'ylovlar, dalillar va shakllar mavjud. Siz o'zingiz uchun muhim narsalarni eslay olasiz. Agar Xudoning kalomi muhim bo'lsa, siz uni eslash uchun vaqt topa olasiz. Muqaddas kalom oyatlarini o'rganishning bir qancha afzalliklari mavjud. Bu sizning vasvasaga qarshi turishingizga, dono qarorlar qilishingizga, stressni kamaytirish, ishonchni orttirish, yaxshi maslahat berish va boshqalar bilan imoningizni bo'lishishingizga yordam beradi. Sizning xotirangiz xuddi mushakka o'xshaydi. Siz uni qanchalik ishlatsangiz, u shunchalik baquvvat bo'lib boradi va kalomni yod olish osonlashib boraveradi. Siz ushbu dasturda sizga ta'sir qilgan oyatlarni biror qog'oz parchasiga qayd qilib, o'zingiz bilan birga olib yurishingiz mumkin. Keyinchalik kun davomida uni baland o'qib chiqishingiz mumkin. Siz kalomni har qanday joyda o'rganishingiz mumkin. Ishlayotganingizda, mashq qilayotganingizda, kutayotganingizda yoki uxlayotganingizda muqaddas kalomni o'rganishning 3 yo'li bor. Bular takrorlash, takrorlash va takrorlashdir. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Masihning kalomi sizda chuqur o'rnashib yashnayversin. Xudo kalomida yashashning yana bir yo'li bu uni mutolaa qilishdir. Ya'ni muqaddas kalomda yozilganidek, u haqida fikr yuritib turishdir. Ba'zilar uchun fikr yuritib turish yoki ibodat bu biror bir suratga diqqatingizni qaratib, u haqda fikr yuritib turishni tushunishadi. Bu kalomiy ma'noga qarshidir. Fikr yuritib turish bu diqqatingizni fikrlashga qaratishingizdir. Bu jiddiy g'ayratni talab qiladi. Siz biror bir oyatni tanlab olasiz va ongingizda shu oyat haqida fikr yuritasiz. Agar Xudo kalomi haqida o'ylab, undagi masih namunasini jiddiy fikrlab tursak, biz ko'tarilib borayotgan shon-shuhrat bilan masihga o'xshab boraveramiz. Agar siz muqaddas kalomda Xudo ibodat haqida aytgan parchalarni o'qib chiqsangiz, u kun davomida buni bajargan kishilarga bergan va'dasidan hayratda qolasiz. Xudo Davudni mening ko'nglimdagi kishi deb atashining sabablaridan biri bu, Davudning har kuni uning kalomini mutolaa qilganidir. U shunday degan: "Qonuningni men qanchalik sevaman. Kun bo'yi u fikr xayolimda mening. Xudoning haqiqatlari haqida jiddiy o'ylash ibodatlarga javob olish va muvaffaqiyatli hayotning kalitidir." Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash Radio Telegram kanalimizga tashrif buyuring. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.